Здравейте, приятели! Нашият проект за изучаване на всички книги от Свещеното писание се изпълнява вечер след вечер. Както знаете, завършихме книгата на пророк Даниил и се прехвърлихме на страниците на Новия Завет. Изучаваме посланието към евреите. В миналото предаване изучавахме превъзходството на Христос над ангелите от глава 1 и започнахме предупреждението на глава 2 – опасността от пренебрегване. Тази вечер ще разгледаме по-подробно тази опасност. Глава 2, стих 2. Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо, и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние? Например, когато двамата ангели дойдоха в Содом с известието, че градът ще бъде унищожен, Содом наистина бе унищожен точно по начина, който те описаха. Всеки път, когато някой ангел от небето е донасъл послание, можете да сте сигурни, то е било изпълнявано точно, както е било заявено. И стихът продължава. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули? Глава 2, стих 3. Един голям проповедник започвал проповедта си така. Той казвал: имам един въпрос. Не мога да му отговоря. Вие също не можете да отговорите. Дори и Бог не може да отговори. И след това цитирал този стих. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? Това е въпросът, на който Бог не може да отговори. Не трябва да проявяваме непочтителност, но Бог ясно дава да се разбере, че не може да отговори на въпроса, как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? Знаете ли някакъв друг начин за спасение? Единственият начин е Христос. Сам Господ заявява това в Евангелието на Йоанна, 14 глава, 6 стих. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене, казва Господ Исус. В книгата Притчи, 16 глава, 25 стих се казва: има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Има много пътища, които се виждат прави на човека. В България не можете да откриете толкова много гладки и прави пътища, но ако пък си потърсите религия, ще си намерите такава. Ако не намерите такава, която да ви допада, можете да си основете своя и със сигурност ще си намерите последователи. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Как ще избегнем, ако пренебрегнем на толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа се отнася като израз естествено до Господ Исус, докато е бил Той на земята? Той каза: дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Глава 11 на Евангелието от Матея, стих 28. Освен това, когато бе прогласен от Господа, то се потвърди между нас от тия, които го бяха чули. Тук това се отнася до учениците му и други хора, които се чули думите му и са били свидетели на неговата смърт и възкресение, а след това са разпространили навсякъде благовестието. Като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Святия Дух по волята си. Послание към Евреи, 2 глава, 4 стих. Тук авторът на Евреи без съмнение има предвид деня на Петдесетница, когато дарбите на Святия Дух са започнали да се проявяват. Дарбите, естествено, са потвърдили посланието. Какви велики истини имаме тук в това първо предупреждение за опасност? Това е един предупредителен знак. Не е знак за превишена скорост, а за пренебрежение. да подминем тези велики истини, които може да сме приели за даденост. В следващите стихове ще говорим за превъзходството на Христос над ангелите в човешкото му естество. Човешкото естество на Христос трябва да бъде изтъквано точно както и неговата божественост. Той донесе божественото на земята и взе човешкото обратно в небето. В петия стих се казва, защото не на ангели подчини той бъдещия свят, за който говорим. Като начало нека видим за какъв свят говори авторът. Някои смятат, че това е бъдещия свят, небето. Но думата за свят в този стих означава на гръцки обитавана земя. Този стих говори за хората от нашата земя. Същата дума е използвана и в 24 глава на Матея, 14 стих, където се казва: и това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена, т.е. цялата населявана земя, за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. Използвана е също и в Римляни, 10 глава, 18 стих. Но казвам, те не са ли чули? Наистина, чули са. По цялата земя, по цялата населявана земя е излязъл гласът им и думите им до краищата на вселената. Думата свят не би могла да се отнася до небето или до вечността. Тя не се отнася и до днешната ера на благодата, в която живеем. Тази дума има отношение към месианското царство, което ще настане на земята. Еврейските вярващи, обучени в Стария Завет, са знаели, че основната тема на книгата е предстоящото царство, което ще бъде управлявано от един от Давидовия род. Месианското царство стана основна тема и на всеки един от пророците. Той казва, не на ангели подчини той бъдещия свят, т.е. хилядогодишното царство, което предстои да се установи. Ангелите не са управлявали в миналото, няма да управляват и в бъдещето. Те са били служители и вестоносци и ще продължат да бъдат такива и за бъдеще. Сега авторът се насочва към 8-я псалом, като ни дава тълкование на този чудесен псалом на сътворението. Но някой е засвидетелствал не идей, като е казал. Що е човек-та да го помниш, или човешки син-та да го посещаваш? Послание към евреите, 2 глава, 6 стих. Стих 6, 7 и 8 са един цитат от Псалом 8. Нека да се спрем за момент на това. Какво представлява в крайна сметка човекът? Просто едно древно същество на една от малките планети. Някой се бе изразил последният начин. Човекът е просто обрив по епидермиса на една незначителна планета. Това като че ли поставя човека на мястото му, и в една или друга степен е вярно. Ние сме твърде дребни и нищожни в Божията вселена. Друг пък бе казал, ако вземете най-малките частици на творението, частите на атома, а след това продължите към най-големите, то мястото на човекът ще бъде някъде по средата. Човекът се намира по средата в физическото творение. Важното обаче е, че Господ на славата, второто лице на Бога, стана Исус, т.е. човек. Що е човек-то да го помниш? Отговорът на това е Исус стана човек. Той остави славата си в небеса, дойде на тази земя и не стана ангел. Това възнамерява да ни каже авторът на посланието към евреите. Що е човек-то да го помниш или човешки син-то да го посещаваш? Какво представлява човекът? Сам по себе си човекът е нищо. Физически погледнато, ако разложите елементите на това тяло на химически съставки и ги занесете на пазара, то би струвало в миналото, с предишните пари, с които сме работили, около 1 лев. Поради инфлацията, стойността на човека малко се е покачила, но пак не е кой знае каква. Така че физически човекът не е особено ценен. Интелектуално погледнато, човекът се мисли за нещо, но всъщност знае твърде малко. Какво знае в действителност човек за тази необятна вселена, в която живее? Похарчали сме много пари, за да изпратим човек до Луната, за да се помъчим да разберем как всичко е започнало. И тъй като човекът не вярва в първата глава на Битие, затова изследва Луната. Първата глава на Битие без съмнение звучи много по-добре от всички човешки научни в кавички теории. Човекът днес няма особена стойност нито физически, нито интелектуално. Човекът е ограничен. Човекът е погинал грешник. Състоянието му е ужасно. Какво е човекът, че Бог да го помни? Или човешки син да го посещаваш? Бог ни посети, защото искаше да общува с нас. Той искаше и да ни спаси, защото видя обреченото ни състояние. Ти си го направил само малко по-долен от ангелите. Със слава и чест си го увенчал и поставил си го над делата на ръцете си. Послание към евреите, 2 глава, 7 стих. При сътворението Бог направи човека по-долен от ангелите. Псалом 8 недвусмислено заявява, че човекът е бил създаден по-долен от ангелите. Но онзи, който превъзхождаше ангелите, бе готов да слезе по-долу от тях. Той стана не ангел, а човек. Ние вярваме, че онзи, който е наречен ангелът Господен в Стария Завет, е сам Христос. Там при потока Явок се намира днес в кралство Йордания, ангелът Господен се е борил с Яков. Този ангел Господен е Христос. В Новия Завет четем, че когато Христос дойде на земята, той стана по-долен от ангелите. Очевидно, ангелите са един аршин за мярка. Те са стандартът на бюрото по стандарт. Христос бе над ангелите, но когато стана човек, той стана по-долен от ангелите. Защо Господ направи това? Направи го, за да може да разкрие Бога. Освен това, той стана представител на човеците пред Бога. Христос донесе Бога на земята и отнесе човека в небето. Ако ние с вас стигнем до небето, това ще е, защото сме в Христос. Това е първоначалната цел за човека. Със слава и чест си го венчал и поставил си го на делата на ръцете си. Човекът ще направи нещо, което ангелите никога не са могли да направят. Ангелите не управляват Божията вселена. Те са само вестоносци. Един ангел се опита да се разбунтува против Бога, като направи опит да издигне свое царство. Той се опита да стане владетел. Името му е Луцифер, син на зорницата. Ние го познаваме и под името Сатана или Дявол. Той бил един светъл ангел, но се разбунтува срещу Бога и каза в сърцето си: «Ще възвисе престола си над Божиите звезди, ще бъда подобен на Всевишния». Исаия 14 глава. Бог не е определил него, нито който да е друг ангел да управляват. Той е създал човека за тази работа. Човекът обаче, какъвто го виждаме днес, не е способен да управлява. Човекът не може да управлява, но си мисли обратното. Той е възприел мисленето на Сатана. Опитва се да управлява без Бога. Поставете си за цел да научите повече, например, за английската история. Ако ви се отдаде възможност да пътувате, разгледайте абатствата, замъците, катедралите с един интелектуален замисъл за миналото. Историята ни разкрива колко кръвожадни са били английските крале. Знае се, че в мига, в който един мъж стане крал, той избива всичките си роднини, така че никой да не може да му отнеме престола. Ако сте били брат или братовчет на някой крал, значи сериозно сте загазили. Кралят е бил способен да отведе и най-близките си в лондонската кула, и там много хора са изгубили главите си. Това е вярно за всяка една нация, включително и за нашата. Независимо от расата, човекът не е способен да управлява, както Бог е отредил. Чрез изкуплението обаче Бог ще възстанови способността на човека да управлява. В 8-ми псалом разкриваме изявлението: със слава и чест си го венчал. Поставил си го господар на делата на ръцете си. В Едемската градина човекът изгуби това господство, като не се покори на Бога, но Христос го възстанови. Всичко си подчинил под нозете му. И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено нему. Обаче сега не виждаме още да му е всичко подчинено. Глава 2, стих 8. Всичко си подчинил под нозете му. За чии нозе става дума? Говори се за Христос, а не за човека. Макар нашата земя да не се е изплъзнала от неговия контрол, днес Христос ни управлява. И когато Христос започне да управлява тази земя, няма да има нужда от болници, нито от затвори. Няма да има престъпност, нито бедност. Когато Той управлява тази земя, тя ще се превърне в 1000-годишен рай. Цитирайки 8-я псалом, авторът ясно дава да се разбере, че в него се говори за Христос и че предсказанието не се е изпълнило до настоящия момент. А сега стигаме до сърцевината на тази глава. Но виждаме Исуса, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Но виждаме Исуса. Поради стореното от Господ Исус, ние можем да го видим. Думата за виждам тук не значи бегъл поглед. Тя означава, че гледаме Исус с разбиране. Разбираме, че в Него има нещо, което ограничените ни умове не могат да схванат. Гледаме Го с вяра, с упование, с удивление, с благоговение и с преклонение. Всичко това се съдържа в фразата «Виждаме Исуса». Виждате ли го днес, приятели? Божият дух примахнал ли е покривалото от очите ви, за да можете да го видите? Забележете, че Исус е неговото човешко име. При зачатието му ангелът известява, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им. Който е бил направен малко по-долен от ангелите. Тук не се набляга на това, че е бил направен по-долен от ангелите, а на думичката малко по-долен. При това акцента е върху времето. Можем да кажем така, който за малко време е бил направен по-долен от ангелите. За това кратко време, през което на земята бе около 33 години, той става по-долен от ангелите. Поради претърпяната смърт. Единствено Христос е могъл да изкупи човека, и това е могло да стане като умре на кръста. Това бил единственият начин. Увенчан със слава и чест. Той не е увенчан със слава и чест чрез смъртта си, а защото дойде на тази земя и умря на кръста за мен и за вас. Днес има само един човек с главно Ч, който е в славата. Той не е бил там преди 2500 години. Тогава той е бил второто лице на Бога. Нека го наречем Йова, защото Исус е Йова. Той е бил и е Бог. Но днес той е и човек. Той взе на себе си човешкото естество и понеже направи това, той получи слава и чест в небесата, която не е съществувала преди. Изразът да вкуси смърт за всеки човек означава, че той е опитал не само болките на смъртта, но и самата същност на смъртта, до най-големите и дълбочини. Той спи смъртоносната чаша. Тази горчива чаша бе притисната до устните му и той изпи до дъно. И той направи това с Божията благодат, за да бъде Бог милостив и благ към нас днес и да ни спаси. В 10 стих на 2 глава четем. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като превежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдание начинателя на тяхното спасение. Исус не е бил човек, в когото Бог е направил нещо. Човешкото естество на Исус не означава, че той е бил религиозен гений, нито че е бил мъченик за някаква кауза. То не означава, че Христос е давал добър пример. Смирението на Христос е постигнало две неща. Първо, то донася слава и чест на личността на Христос. И второ, то води до спасението на човеците, като го прави възможно. Христос взема човешкото естество в небето и сега не само има човек в славата, но има слава в човека, която я е нямало преди. Беше уместно, което означава, че е било в хармония и съответствие с неговата личност и намерение да доведе много синове в слава по този начин. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко. Той е създал всичко и всичко е за него. Ако искате да знаете защо съществува тази вселена, то знаете, че тя съществува, защото Исус е искал да я има. Такава е била неговата воля. Това е произходът на вселената. Нейното начало е в Христовият ум. А настоящата цел на Бога е да привежда много синове в слава. Бог има и една бъдеща цел да постави своя цар на святия си хълм Сион. Бог действа според този план, но точно сега той призовава люди за своето име. Той привежда много синове у дома в слава. Неотдавна получихме писмо от един младеж, който е от известно време в затвора. Сега казва, че Господ Исус го е спасил. Виждаме това да става не само у нас, но и по целия свят. Бог продължава и все още призовава люди за своето име, като ги привежда в слава у дома. Да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Думата начинател се появява отново в 12 глава, 2 стих. Тя означава, който е започнал или който води. Начинателят е някой, който започва и завършва всичко. С други думи, Господ Исус е алфа и омега на всичко. Той е началото и края. Той е капитанът. Той започва нашето спасение и той го завършва. Как го постигна? Като дойде на тази земя и взе на себе си нашето човешко естество. Какво направи той, като дойде на земята? Вкуси смърт заради всички хора. Той дойде да изкупи човечеството и да спечели спасението на човеците. Христос разкри Бога на земята, а днес представлява човеците в небето. Това ще доразвием, след като стигнем до темата за неговото свещенство. Да усъвършенства чрез страдания. Той е усъвършенстван в смисъл, че е бил доведен до пълнота. Гръцката дума за съвършен, телеио, означава стигам до целта, завършвам или довършвам. Той бе усъвършенстван чрез страдания. Макар да бе Божият син, самият Бог, неговият съвършен живот не ни спасява. Непорочното му зачатие не ни спасява. Учението му не ни спасява. Не ни спасяват и чудесата му, нито примерът, който е оставил. Неговата смърт на кръста ни спасява. Той стана съвършен. Христос достигна пълнота, като умря на кръста. Ако можете да ми убедите, че Бог решил да остане на страна от хората и че всичко, което е направил за този погинал свят, се заключава в написването на Библията и че сега, докато седи в небесни места, поглежда към хората и казва: колко жалко е, че сте в такова окаяно състояние. Ето ви тази книга и дано да можете да се измъкнете някак. То тогава ще бъда готов да му обърна гръб, но Бог не постъпи така. Той слезе на земята и взе на себе си нашето човешко естество. И понеже той страда и умря на кръста, готов съм да му вярвам. Готов съм да го обичам заради това, което е направил за мен и за цялото човечество. Уважаеми приятели, в нашето предаване изучавахме глава 2 и видяхме, че дори в човешкото си естество Господ Исус превъзхожда ангелите. Продължаваме и в следващото предаване тази глава втора. Затова чакайте ни и следващият път. Бог да ви благослови.